Ranní slovo o biblických textech křesťanské liturgii. Hospodin mi odplatil podle mé spravedlnosti, odměnil mě podle čistoty mých rukou, neboť jsem dbal na Hospodinovy cesty, neodvrátil jsem se svévolně od svého Boha. Všechny jeho řády jsem měl na zřeteli, neodvrhl jeho nařízení. Jeho jsem se dokonale držel, varoval se nepravosti. Podle mé spravedlnosti mě Hospodin odměňoval, podle čistoty mých rukou, tak, jak jevila se jemu. Ty věrnému osvědčuješ věrnost, muži dokonalému svou dokonalost, ryzímu svou ryzost osvědčuješ, s neupřímným se však pouštíš do zápasu. Ty lid ponížený zachraňuješ, ale povýšené nutíš sklopit oči. Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot. S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám hradbu, s Bohem, jehož cesta je tak dokonalá. To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají.
Vítám vás, vážení posluchači, u poslechu pořadu Ranní slovo. Scházíme se už po druhé nad 18. žalmem. Tentokrát se budeme zamýšlet nad verši 21. až 31. Naším průvodcem je docent Jiří Beneš. Jiří, zopakujme si trochu to, co jsme si řekli už v našem minulém setkání nad 18. žalmem, totiž kdo je pisatelem tohoto žalmu a jaká je jeho stavba a funkce.
Žalm 18 zachycuje autentická, patrně Davidova slova, tak jak je uvedeno v nadpisu. Je to text, který je formulován jako liturgický, to znamená, že má být užíván v chrámě. David je tam v takové dvojité roli, v roli autora i v roli adresáta, protože ten text je určen také pro Davida, možná tedy pro davidovského krále. A je to výpověď o hluboké, velmi intenzivní zkušenosti, kterou David má, a to je zkušenost, kterou má s Hospodinem, a sice zkušenost vysvobození patrně z nějaké formy smrti, a on tu zkušenost reflektuje nebo se jí snaží nahlížet z různých stran a snaží se jí popsat poetickými obrazy tak, aby ji nejenom vystihl, ale aby tu zkušenost otevřel a zpřístupnil a umožnil díky té zkušenosti něco pochopit svým posluchačům o Hospodinově jednání tak, aby je to jakoby posílil, nasměrovalo nebo nějak pozbudilo a nebo podnítilo se o toho Hospodina opírat, tak jako se o něj opíral David. A je to text, ve kterém je spojena Davidova modlitba a Davidovo vyznání víry, ve kterém nacházíme popis Hospodinova zjevení neboli Hospodinovu epifánii nebo teofánii. To bylo v těch prvních 20 verších a současně je tam velmi osobní zpověď Davidova o tom, jak Hospodin intervenuje do jeho osobního života a jak díky té intervenci se Davidův osobní život proměňuje.
Jak navazuje text, který jsme před chvíli slyšeli, na těch prvních 20 veršů?
On v té předchozí části mluví o Hospodinově zjevení a pak o tom, jak vypadalo to vlastní vysvobození Davida. A nyní v tom našem textu popisuje příčiny toho vysvobození. To znamená, proč Hospodin Davida vysvobodil. Takže jakoby to vysvobození zdůrazňuje tím, že rozkrývá pozadí, do kterého je zasvěcen. To znamená, pořád je to spojeno tou jednotící myšlenkou od začátku až do konce a tou myšlenkou je to Hospodinovo vysvobození. A tady poprvé právě nechává nahlédnout do toho, proč to Hospodin udělal.
V 21. až 25. verši podává David charakteristiku sebe samého. Jak sebe vidí, jak se vnímá, co o sobě má potřebu říci?
To je zvláštní charakteristika, která může v člověku vyvolávat, nebo spíš křesťanu, může vyvolávat jisté rozpaky, protože mu může připomínat modlitbu toho muže z Ježíšova podobenství o těch dvou modlících se mužích v chrámě, jak ten první si stoupne dopředu a holedbá se, jak je spravedlivý a že by na to Hospodin měl brát ohled, a ten druhý, který vzádu je, se neopovažuje ani zvednout zrak a není schopen o sobě nic pozitivního říct. A Ježíš konstatuje, že ten, kdo došel u Hospodina sluchu, byl právě ten zadní. Kdežto tady David vyjadřuje úplně pravý opak, že došel u Hospodina pozornosti nebo sluchu právě kvalitou svého života, a on se nestydí o té své kvalitě tady mluvit a ta výpověď je velmi sebevědomá, takže on sděluje, že je vlastně spravedlivý a že díky té své spravedlnosti Hospodin do toho jeho života zasáhl.
Ovšem musíme to brát, že to je žalm, který zřejmě není privátním textem Davidovým, ale je to určeno směrem ven.
Ano, v tom případě to je vlastně pak formulováno jako podnět k jednání. David se tady představuje jako model a naznačuje, že takové chování, jaké David vykazuje a o kterém tady mluví, je chování, které má budoucnost, protože na takové chování Hospodin reaguje. A David to má potvrzeno a podpořeno svou vlastní zkušeností. Ale na druhou stranu si musíme ještě připomenout, že podobně sebevědomý postoj má Job. Že o Jobovi je řečeno, že je to velmi kvalitní člověk, říká to o něm sám Hospodin, říká to autor té knihy a vlastně to říká i Job, když hovoří s těmi svými přáteli. A je to pravda, on skutečně takový je. Takže optikou Jobova svědectví můžeme přiznat a připustit bez jakýchkoliv rozpaků, že skutečně ten David to, co tady říká, že je pravda, že jakoby to není výraz jeho pýchy, že si nenamlouvá tady něco, co by nebyl. Ale my se na to také můžeme dívat i jinak, můžeme to jaksi i odetičtit, to znamená přestat to vnímat v těch etických souvislostech a vnímat to tak, že David tím svým svědectvím chce dát najevo, že vlastně celý život žije v souladu s Hospodinovou spravedlností, že mu na tomhle tom záleží a že v tom souladu je.
Že se o to snaží.
Že se na tom podílí, že se o to snaží a že prostě nejde o to, aby předváděl své vnitřní etické kvality, ale jde pouze o to, aby dal najevo, že smysl v životě má být v souladu s Hospodinem. To znamená žít podle té jeho spravedlnosti nebo naplňovat tu jeho spravedlnost. Ve své podstatě potom ten David samozřejmě ví, že to není jeho dílo, že takový byl, že to je všechno výpověď o Hospodinu, který ho takhle nastavil a který tím, jak zasahuje do jeho života, tak ho v tom podporuje. Takže tohle to David ví a proto z tohle důvodu má právo takhle mluvit, protože to jeho svědectví, jakkoliv je zarážející, tak je hluboce pravdivé.
No a Jiří, co to je konkrétně? Jak on to své jednání charakterizuje?
On žije podle Hospodinových řádů, to znamená usiluje o to, aby jeho život byl přizpůsobený těm řádům, které Hospodin pro život stanovil, drží se jeho nařízení, soustředí se na to, kudy Hospodin chodí, kudy ta jeho cesta vede, to znamená, kudy mu ukazuje, že má jít, a od Hospodina se neodvrací. Takhle je charakterizována ta spravedlnost, o níž tady mluví a na základě které ten Hospodin jedná. Z teologického hlediska je tady velice zajímavé to, že Hospodinovo jednání, a to není ojedinělá výpověď v tomto žalmu, že Hospodinovo jednání je následek jednání Davidova. Obvyklé je vnímat to naopak, že jednání Hospodinova vyznavače je následkem jednání Hospodinova. Ale tady prostě kauzalitní zákon, ten David otočí na druhou stranu a sděluje, že i Hospodin nějakým způsobem reaguje a chce tím ale vyjádřit, jak pevná je vazba mezi vyznavačem a Hospodinem z Hospodinovy strany. Že jakoby to vyznavačovo jednání nějakým způsobem určuje až to jednání Hospodinovo. Že jsou spolu tak bytostně spojení, že Hospodin nemůže zůstat vůči jednání jeho služebníka, to znamená jeho vyznavače, netečný.
No a když teď trošku překročíme starý zákon a zeptám se tě jako teologa, křesťana, zachraňuje Hospodin i ty, kteří jsou si vědomi, že nejednají ve všem podle Hospodinových řádů a podle jeho cest a nemají ve všem ty čisté ruce, o kterých zde David mluví?
Naděje na záchranu těchto lidí je. Já si myslím, že to musíme formulovat velmi opatrně, abychom nezavdali podnět k jakési v uvozovkách laciné milosti, ze které by vyplývalo, můžeš si stejně dělat, co chceš, a Hospodin je vlastně natolik dobrý, že mu nezbyde nic jiného, než že tě zachrání. Takhle to není, samozřejmě. Kvalita života důležitá je, ale nemůžeme zase na druhou stranu to přehnat, takže řekneme, že to je podmínka, jo, že ta budoucnost se člověku otevírá jenom tehdy, když bude žít dokonale. Takže to záleží skutečně na Hospodinu. Hospodin deklaruje na mnoha příbězích, že člověku odpouští i samotná funkce dnes smíření vlastně té komunitě, naznačuje, že ta komunita nežije dobře, ale že se jí ta budoucnost stejně může otevřít, když to všechno vyzná, otevře před Hospodinem a když ji ten Hospodin odpustí. Takže v tomto kontextu ta naděje tady je hodně silná.
No a z novozákonní perspektivy je zde ještě Kristova oběť.
To je třeba rozumět jako něčemu, co je uděláno za nás, ale současně, co nás strhává k tomu, abychom do toho kristovského způsobu života vstoupili. Že to není za nás v tom smyslu, abychom si žili dál svůj život, ale že to je za nás v tom smyslu, aby to z nás učinilo jeho následovníky.
Ve druhé části pořadu Ranní slovo, ve kterém se s Jiřím Benešem zamýšlíme nad prostřední částí 18. žalmu, teď budeme uvažovat o žalmistově modlitbě, která je zde vyjádřena ve verších 26. a 27. Ty věrnému osvědčuješ věrnost, muži dokonalému svou dokonalost, ryzímu svou ryzost osvědčuješ, s neupřímným se však pouštíš do zápasu. Jsou zde čtyři paralelní výpovědi, přičemž ta čtvrtá je kontrastní ke třem předchozím. Jsou věrnost, dokonalost a ryzost synonyma, anebo jsou to různé hodnoty?
V tomto textu jsou to synonyma. A jsou tam tři, ty mají jakoby násobit tu pozitivní kvalitu, která je tady sdělována. Samozřejmě, ale nejsou to synonyma, která by se zcela překrývala. Každé má svoje specifika. A všechno dohromady teda nějakým způsobem zachycují takový ten komplex kvalitního života, jak se očekávalo. To, co tady ten David říká, to je modlitba, jak už si říkal, ale ta modlitba je formulována takovým zvláštním způsobem. On se pokouší tu svou zkušenost, kterou má a o které mluvil v tom předchozím oddílku, když mluvil o své spravedlnosti, tak on se pokouší zobecnit a učinit ji přístupnou pro každého. Takže to, co předtím říkal, to bylo jeho soukromé a teď jakoby to otevře a nabízí to jako princip Hospodinu a jednání těm svým posluchačům. A ten princip je zajímavý v tom, že vyjadřuje, že Hospodin jedná s každým člověkem tak, jak si zasluhuje. Ten žalm je také na tomhletom principu založen, že jo? To zákon kauzality přesně tohleto vyjadřuje. A my z Nového zákona známe v jednom Ježíšově podobenství, myslím, že to je podobenství o hřivnách, že Ježíš ten princip také formuluje, když vezme tomu třetímu služebníku, který tu hřivnu zakopal a dá jí tomu, který měl pět a pak to zobecňuje doslov. Každému, kdo má, tomu bude dáno. To znamená, že jedná s těma lidma přesně podle toho, jak zasluhují. Ten David má svou vlastní zkušenost, která tohleto přesně vyjadřuje. A v pozadí je samozřejmě to, co David zažil. On byl tím, kdo byl dokonalý a proto Hospodin ho učinil dokonalým. On byl tím, kdo byl věrný a proto Hospodin mu to potvrdil a rozšířil to, nebo znásobil to ještě. Dovedl to k naprosté dokonalosti. To, že mluví o sobě, to se dá dokonce i textově doložit, protože ty termíny, které jsou tady použity, David použije jinde, právě v té své vlastní zkušenosti. Takže tohle je zobecnění, které je založeno na jeho vlastním prožitku. Takže on de facto mluví o sobě, ale mluví obecně tak, aby si to mohl na sebe vztáhnout ten, koho ta Davidova zkušenost osloví a kdo prostě se k tomu Bohu přimkne takovým způsobem, jako se k němu přimkl David.
Hospodin se pouští do zápasu s neupřímným. Co znamená to slovo neupřímný?
To je podle toho původního textu člověk, který chystá léčky, který prostě používá, jak říká Achab Heidler, různé vochmatiky, že si to prostě různě usnadňuje a může zatím být i pokrytec, že jo? To znamená člověk, který jinak vypadá a jiným je. Takže tohle to Hospodin ví a i s takovým člověkem jedná přiměřeně tak, jak zasluhuje.
Hospodin zachraňuje ponížené, ale povýšené nutí sklopit oči. Co znamenají ta slova ponížený a povýšený, která známe i z dalších chvalospěvů biblických?
Tak, termín ponížený, tady se to už týká lidu, že lid ponížený. Tam je použito slovo, které znamená lid strápený nebo trpící. A ti, kteří mají povýšené oči, tady je doslova zvednuté, to znamená lidé, kteří hledí na ty druhé z vrchu. To znamená, moc si o sobě myslí, anebo sami sebe považují býti jinde, než ve skutečnosti jsou. Sami sebe považují býti nad ostatními.
Takže to už je vlastně taková výpověď, která jako kdyby vypadla z mudroslovné literatury.
Ano, přesně tak. Celá tato pasáž od toho 26. verše, ve které se snaží David zobecňovat, tak to má podobu přísloví, i když je to formulováno jako modlitba, jako přímá řeč.
Ovšem 29. verš obsahuje jedno nádherné vyznání. Můj Bůh září do mých temnot. Platí ta slova obecně?
Tady bych spíš řekl, že to je soukromá Davidova zpověď, která samozřejmě v životě člověka, který prožije podobnou zkušenost jako David, se může objevit. Ten člověk může na základě své zkušenosti zjistit, že Hospodin září do jeho temnot a říct mu to tak, jak to říká David, ale obával bych se, nebo byl bych opatrný v tom, to jakoby přebírat do toho svého života jenom z textu, bez té vnitřní zkušenosti. Může to být obecnou zkušeností, když k tomu člověk jakoby dozraje, ale nedá se to zobecnit tím, že to jakoby na sebe jenom z toho textu vztáhnu.
Když David uvažuje o Hospodinově pomoci, tak to vypadá z těch slov, že upadá doslova do nadšení. S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou. Se svým Bohem zdolám hradbu. S Bohem jehož cesta je tak dokonalá. Možná je zajímavé, že křesťané dost takovýchto textů chápou mesiášsky a vztahují ta slova na Krista a potom by mohla tato slova vyjadřovat naději navzdory smrti. Je to legitimní? Může být ta dokonalá cesta i cesta navzdory smrti?
No samozřejmě, ano. To je, myslím, její velmi dobrá charakteristika té dokonalé cesty. Tady je potřeba ale vědět, že tu dokonalou cestu má Hospodin a David, nebo žalmista, nebo vyznavačí může mít jenom tehdy, když žije v souladu s Hospodinem. Že se to nedá definovat eticky, ale definuje se to spirituálně, ta dokonalá cesta. A to christologické vyústění se tady nabízí, protože David tady popisuje zážitek, který má počátek ve smrti a který potom ústí až do pozice toho mesiáše, který vládne nad ostatními národy a přesně tuhle tu polohu zachycuje třeba christologický hymnus v epištole Filipenským, kde Kristův život je formulován tak, že on sestoupí ze zhora dolů až do smrti a z té smrti ho Hospodin vytáhne a umístí ho do té pozice, ve které se mu klaní každé koleno, to znamená do pozice absolutního vládce, něco podobného je i tady. Takže ta analogie Davidova a Ježíšova života se tady nabízí a čtení christologické, které známe z rané církve, to je zcela evidentní nebo logické. Akorát u toho christologického čtení se do pozadí odsouvá apel na osobní zkušenost, že ten člověk se tady něco dočítá o Kristu, ale už ho nenapadne, že do toho má být sám vtažen a že mu to má nějakým způsobem zprostředkovat i osobní vazbu na Hospodina.
Takže když ta pasáž končí slovy on je štítem všech, kteří se k němu utíkají, tak by to mělo vlastně položit otázku mně, jestli já jsem tím, který se k Hospodinu utíká a jestli je tedy Hospodin štítem i mým.
Přesně tak, ano. K tomuhle tomu to vede, a nebo možná to vede ještě dál, že to člověka přímo burcuje k tomu, aby v Hospodinu ten útulek našel, aby se v něm schoulil, protože tady je znova po druhé a naposled v tom textu použito to slovo, které bylo na počátku a které znamená, že je třeba se Hospodinovi vevnitř, v něm schoulit. A že k tomu jakoby ta Davidova zkušenost směřuje a k tomu směřuje i výpověď toho žalmu.
Takže jak bys přeložil ten poslední verš 31.
Bůh dokonalá je cesta jeho, výmluvnost nebo výrok Hospodinův je pročištěný, štítem je on ke všem, kteří se v něm choulí. David, který tady zve do čehosi podobného, co zažil sám, tady klade důraz v tomto verši, stejně jako kladl důraz i v tom předchozím verši na to, že ta nová existence člověka, který je Hospodinem vysvobozen, je existence v Hospodinu, nikoli vedle Hospodina. Ten 30. verš začíná, neboť v tobě proběhnu tou nepřátelskou řavou, ne vedle tebe, nebo s tebou, nebo ve tvé síle, ale uvnitř tebe. A potom v tom 31. to je ještě jakoby znásobené tím, že se schoulí v něm. Takže to je vrcholná spiritualizace, kterou známe velmi dobře z listů apoštola Pavla, který vlastně také směřuje k tomu, že cílem křesťanovy existence je být v Kristu.